habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo talaadaha bisha julaayna waa 9/2019. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaan idaacadda caawa wadajirin kugu soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ibraahim xasan sanduray.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah xaaladda goobihii dagaal beeleedku ay ka dhaceen gobolka Sanaad oo degan.
xalkeeda ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay naga qaboojiyo colaad sokeeyihi iyo nusisheeyo midna dadku ma rabo. waa laga daalay oo cid xiiso qabtaa ma jirto. waxaanu xal u aragnaa in horta dowladdu ka adkaato waddanka guryihiisa dhabshad waddanka inay horta iyagu quwadda ku qabato.
waxaa sidoo kaleeto aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan bandhig bugag oo ka dhacday magaalada Kismaayo.
waxaa ka soo qayb galay in ka badan 38 qoraa oo ka kala yimid guud ahaan Soomaaliya si la mid ah waddamada Bariga Afrika ayaa ka soo qayb galay oo qayb ka ahaa qoraayaashaasna maantood waxay soo bandhigahayeen bugaagta ay qoreen.
xubintii amuraha Maraykanka, doodii gaabneyd iyo weliba warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
kadib dhowr toddobaad oo muran iyo bannaanbaxyo calaleh iyo dhaleecayno beesha caalamka iyo kooxo ganacsato ah ayaa hogaamiyaha Hong Kong Carrie Lam waxay sheegtay in sharcigii la rabay in dalweynaha Shiinaha dib loogu celiyo dadka lagu tuunsan yahay inay dembiilayaal yihiin uu sharcigaasi dhintay. Lam oo go'aankaasi kaga dhawaaqday shir jaraa'id ayaa waxay sheegtay in shacabku weli ay qabaan walaaca in dowladdu ay dib uga bilaabayso hannaankaasi golaha sharci dejinta. Carrie Lam ayaa waxay ku tilmaamtay isku daygii meelmarinta sharcigaasi mid gebi ahaanba fashilmay, laakiinna ma aysan sheegin wakhtiga laga dhoqonayo sharciga sida dibadbaxayaashu ay dalbadeen. sharcigaasi oo lasoo bandhigay bishii Abril ayaa waxa uu dhaliyay dibadbaxyo waaweyn iyadoo dadka kasoo horjeedana ay qaylo dhahaan ka muujiyaan sharcigaasi dadka lagu tuunsan yahay faldembiyeedyada in dib loogu celiyo dalkaas Shiinaha oo ay sheegeen in dalkaas uu leeyahay qaab sharciyeed oo ka duwan Hong Kong.
wafdi tiradooda ay ka badan tahay 50 qof oo reer Afghanistan ayaa u soo gabagaboobay kulan ay la lahaayeen isniintii shalay kooxda Taalibaan, iyadoo war ay si wada jir u soo saareen ay ku sheegeen inay xoojinayaan baahida loo qabo in tirada dhimashada dadka rayidka ah ee dalkaasi ay dagaalada sokeeye aafeeyeen gebi ahaanba lasoo dhameeyo amaba la joojiyo, isla markaana la gaaro lagana midho dhaliyo wada xaajoodyada u dhexeeya Taalibaan iyo Maraykanka ee ka socda magaalada Dooxa ee waddanka Qatar. sidoo kale waxa ay xoojiyeen baahida loo qabo in dhammaan dhinacyada lagu soo daro wadahadallada si loo soo afjaro colaadda muddada 18 sano halkaasi ka socotay. shirkan ayaa taariikhda markii ugu horreysay ee xubnaha dowladda ka socda ay maadeen iyagoo ashkhaas, iyadoo kooxda Taalibaan ay ka waji dadban jirtay inay si toosa ula macaamisho wakiilada dowladda, iyagoo u yaqaanay inay yihiin sharci darro, islamarkaana Maraykanka u yaqaanay magacyaal.
wakaaladda qaramada midoobay u qaabilsan tamarta atoomikada ayaa xaqiijisay in Iiraan ay ku dhisay xadkii loogu talagalay bacriminta uraniumkeeda. xadka ayaa mid ka sarreeya kii lagu heshiiyey sanadkii 2015 markaasoo Iiraan iyo quwadaha caalamkuba ay kala socdeen heshiis lagu xakameynayo nuklearka Iiraan. wakaaladda qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in baarayaal ka socda isniinta ay xaqiijiyeen in Iiraan ay kor u soo qaaday xadkii loogu talagalay. Iiraan ayaa hore u sheegtay in tallaabadani ay qaadanayso maadaama uu heshiisku dhigayay in mid ka mid a dhinacyada heshiiska saxay haddii uu ka baxo in Iiraan ay xaq u leedahay in qodobkaasi ay ka tallaabsan karto. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxuu ka baxay heshiiska sanadkii lasoo dhaafay, waxaana uu cunuqabateyno adag ku soo rogay dalka Iiraan. midowga yurub iyo raashiya ayaa sheegay iyaguna inay aada uga walaacsan yihiin tallaabada iiraan. La taliyaha sare ee dhinaca diblomaasiyadda ee madaxweynaha faransiiska Macron ayaa waxa uu booqanayaa Tehran si uu ugala xaajoodo xaaladaasi mas-uuliyiinta dalka iiraan.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa ansixisay codsi uga yimid Taiwan oo ah inay iibsanayaan agab milatari oo qiimihiisa lagu qiyaasay $2.2 billion. heshiiska ayaa maalintii shalay shaacisay wakaaladda iskaashiga ammaanka ee wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka, waxaana agabka ka mid a nooca taangiyada ee loo yaqaano 108M1A2T Abraham iyo weliba 250 garnaylada garabka laga riday eelidka diyaaradaha iyo sidoo oo kale 1500 oo ah gantaalada taangiyada lala beegsado. waxaanay wakaaladdu sheegtay in agabkani aanu waxba ka bedeli doonin isku dheelitirnaanta milatari ee gobolka. heshiiskan ayaa suurtagal tahay in uu ka cadhaysiiyo Shiinaha oo ay si adag isu hayaan Taiwan, waxaanay labada dhinac kala goyeen sanadkii 1994 kadib dagaal sakeeye oo ay horkacayeen xoogagii hogaaminaya Chiang Kai-shek.
degaanadii shalay iyo duraato ay ka dhaceen dagaalada beeleed ee LF weyn ayaa maanta degan iyadoo aanay wax dagaal ahi ka dhicin. haddaba xaaladii dagaalkii shalay iyo tan maanta waxaa warbixinta noogu soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakule.
wararka laga helaya deegaanada ceelaf weyn iyo darar weyne oo halkii shalay iyo daraato dagaal beeleedyadu ay ku dhex mareen laba beelood oo walaala ee gobolka Sanaag ayaa ku waramaya inay maanta xaaladdu degan tahay. oday Yuusuf Cige oo ka mid odayaasha ku nool magaalada ceelaf weyn ayaa fiyoodu la xidhiidhay ugu horeyna waxa uu sharaxay xaaladdu si ay maanta tahay.
maanta xaaladda deegaanka aad iyo aad u fiican tahay, waxbana kama dhicin, waana degan tahay.
dagaalka shalayta ka dhacay oo ahaa maalintii labaad ee dagaal halkaasi uu ka dhaco ayaan weydiiyey Yuusuf Cige khasaaraha dagaalkaasi shalay uu keenay.
markaasna waxay jireen saddex oday iyo laba nin oo odayaal iyo laba nin oo meedhexaada iyo qof dumara.
Yuusuf, dadka ceelaf weyn ee ragga odayaasha baad ka mid tahay, intaasoo jeer baa xaaladdan labada dhinac la galay. maxaa arrintan u dhammaan laaday ama mar walba muddo kadib usoo noqonaysaa?
horta dadka islaynaya wax qadiyada oo ay isku laynayaan kunaa qadiyadaasa jirta ma jirto. dadku dad waxba ka dhaxayaan maaha, waa dad walaala wada dhashay wehela.
ugu dambeyn xal maxaad u aragtaa Yuusuf, arrinta way soo noqnoqotay, dadka Soomaaliya oo dhan baa galay, maxaa arrintan, maxaa xalkeeda adigoo soo koobaya u aragtaa?
walaal, xalkeeda anigu waxaan u arkaa, horta marka hore xalkeeda Ilaahay waxaanu ka baryaynaa in Ilaahay naga daboojiyo colaad, sokeeye iyo mid shisheeye, midna dadku ma rabo. waa laga daalay oo cidda xiisoo qabtaa ma jirto. waxaanu xal u aragnaa in horta dowladdu ka adkaato waddanka gulihiisa dhabshad waddanka inay horta iyagu wadda ku qabato oo gacanta ku qabato dadka iyo dal sharaa inay gacanta ku qabato oo dadku dad xukuumaddu u taliso ay noqdaan oo laga adkaado dadku gaasgaboolahan iyo dadka kale waxay u heleyihiin in aan dabadana waxba kaga yaan dakhliga gudahana dowladda ay ugaashanaan sidaasay wax ku dhammaanayaan. waana beeluhuna aad iyo aad iyo ayaa looga shaqeeyay xagga burcada iyo geysada ummad badan baa noo tiiyay oo Soomaalilandara. waanu mahadcelinaynaa dagaalkaa siday noogu yimaadeen haddeer kan dhacay mooyaane xaldhugaada nin oo aanu sidaas weynayn mooyaane waxba ma jirin haddeer intaasu nagu soo noqotay. waxaanu xal u aragnaa in xukuumaddu horta hawsheeda ka adkaato.
Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haatana adayna u kacno dadanka iyo dalka Yemen. dowladda Imaaraadka ayaa sheegtay inay dhimayso tirada ciidamada ee ka jooga dalka Yemen. haddaba maxay tahay sababta arrintani keentay? maxayse tahay saameynta ay tallaabadan yeelan karto? wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa arrintan ka waraystay Doktor Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al-Xaqaaf ee dalka Yemen.
sida hadda muuqata way iclaamiyeen Imaaraadku inay Yemen kala baxayaan. dhowr gobolna way sheegeen oo markaa xudeyda kamid tahay barnaamijkaasna sida hadda muuqata waxay kala tashteen isbahaysiga cidda kula jirta oo dagaalka markii hore hogaaminaysa sacuudiga. Marka aan fiiriyo qaabka iyo hadda sida wax loo wadana, waxaan isleeyahay waxaa jira itifaallo aan weli la shaacin oo imaaraadku ay qorshaha ay ka dhiganayaan. Number one, dhinaca Iiraan dagaal ayaa la filan dhawaan Maraykanka iyo isbahaysiga carbeed qadiiska gaar ahaan lagu qaado Iiraan. Marka Iiraaniintu markii saas ay ku fikirayaan, waxaa imaan kartaa in ay soo ku baareeyaan dhinaca Imaaraadka. Marka Imaaraadku waxay hadda kasii fikirayaan ciidankooda baahsan oo military iyo dhaqaale leh oo dibadaha ku fidsan sida Liibiya iyo Yeman iyo Syria meelo kale oo dhaqaalaha ku bixiyaan inay halka kaga soo baxaan, gaar ahaan Yemento kale oo bajetka dhaqaalaha iyo militariga gudaha ay soo geliyaan. Qodobka labaad waxaan isleeyahay, Filibiintu maalmahan waxay la soo baxeen Morogo aan kii hore ahayn oo ka duwan, oo diyaaradaha droneska loo yaqaano argraftiga ayay maalmahan ku ay xarjadayeen dhinaca Sacuudiga. Dubayna waa laga yaabaa inay mar uun saas damaca u galo. Marka dagaalkaas wejiga cusub la soo baxan ee Sacuudiguna waa darsi iyo nasab wax u baahan in Imaaraadku ay ku jaangooyaan barnaamijkooda. Qodob kale oo waxaa jira taa kaba baranba oo ah in 4 sano xalgunkii ay wadeen Imaaraadka iyo Sacuudigu oo Yeman uu fashilmay kuna soo dhamaaday guuldarro. Marka kaas marka wuxuu keenayaa in isaga laablaabtaan oo ay awooddoodii maadaama ay fashilantay dhaqaalahan fashilantay. Waxaa kaloo jiri kara arrimaha dhaqaalaha inta lagu daro arrimaha militariga, waxaa jiri kara in Imaaraadka iyo Yemaniintu aysan isfahmin intii 4 sano ee Yeman ay joogeen Imaaraadka iyo Sacuudigu, oo wejiga u qarsoon Imaaraadka oo dhowaan shacabku wuxuu u fahmayba inay xoogaa ay qabsi ay u joogaan dalka Yeman. Marka qodobadaas marka waxay keenaysaa in Imaaraadku ay ka jafjaftaan dibadaha awoodda ku baahsan oo ay ku baareeyaan dagaalka hadda laga filanayo xadka Imaaraadka iyo Iiraan.
Saad ka dhawaajisay waxaa jira khilaaf ama kala duwanaansho dhinaca aragtida ah oo u dhexeeya Sacuudiga iyo Imaaraadka marka laga hadlayo arrinta Yeman, bal arrintaasi faahfaahin naga sii.
Khilaafkaas waxaa markii hore halka waxaa lagu heshiiyey in Cabdirabo madaxweynihii Yeman la sharciga ahaa la gacan siiyo, halkaas horta ka midaysnaayeen Sacuudiga iyo Imaaraadka. Khilaafku wuxuu imaanayaa marka lagu wada fidsi loogu fidiyey lugaha ay ku fidsatay Imaaraadku Socodra iyo Mahra, Sacuudigan hadda u tegey gobollo aan isin joogin Xuutiyiinta oo ay ka taliyaan maamulka Yeman, ayaa waxaa laga furay milishiyo kala afkaar duwan oo jabhado military ah oo ciidankii Yeman awooddii Yeman kasoo horjeeda. Marka barnaamijyadaas oo aan ahayn barnaamijyada marka hore isu waafaqsanaa waxay keenayaan marka in ajendahaas dambe mugdi badan uu galo, yaa hogaaminaya, maxaa laga dan leeyahay, maxaa Yemaniinta loo geliyey mustaqbalkooda mugdi loo geliyey, yaa ka mas-uula Imaaraadka, miyaa wada ixtilaal mas-uuliga wada ixtilaal. Marka waa wax ka baxsana ajendihii loo soo galay Yeman. Marka taa waxay keenay marka in loolan iyo khilaafku uu kusii dheeraado labada gruub, waayo dalalkii badna carabta oo ay ka yara laabteen barnaamijkan. Taasaana waxaa isleeyahay waxay salka u dhigaysaa in indhahan hoose la isku fahmi waayo oo qof kastaba maadaama gooni wax u luflufanayo khilaaf halkaas ku taagan.
Waagaag dhegeystayaalkaas waxaa Doctor Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al Ahqaaf ee dalka Yeman, waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Magaalada Kismaayo waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey bandhig buugta oo la qabtay sanadkii 3-aad. Wariyaha Nuux Muuse Birjeeb ayaa booqday, waxaana uu nooga soo diray warbixintan.
Dhalinyaro badan oo aad u xiiseynaya wax aqriska iyo suugaanta goobta lagu soo bandhigayay ayaa kasoo qayb galay bandhigga buugaagta Kismaayo oo sanadkii 3-aad lagu qabtay magaalada. Maantana ay ahayd gebagabadiisa, waxaana goobta lasugu keenay buugaag kala duwan, sida uu v o a u sheegay Maxamed Jeeta Cali oo ah gudoomiyaha qabanqaabada barnaamijkan bandhigga buugaagta oo aan kula kulmay goobtii lagu soo bandhigay.
Waxaa kasoo qayb galay in ka badan 38 qoraa oo ka kala yimid guud ahaan Soomaaliya si lamid ah wadamada bariga Afrika ayaa ka soo qayb galay oo qayb ka ahaa qoraayaashaas dhamaantood waxay soo bandhigayeen buugaagta ay qoreen oo shakhsi ahaan ay u qoreen iyo kuwa ay soo turjumeen oo soo waardeen dhinacyo kale ay ka soo waardeen si lamid ah waxaa jiray maktabadaha ugu waaweyn Soomaaliya ayaa buugaagtooda halkan ku soo bandhigayay oo keenay taasoo fursad u siinaysay in ka qaybgalayaasha reer Kismaayo ay iibsadaan buugaagtii qiimo macquulan ay ku iibsadaan.
Marka laga soo tago buugaagta, waxaa goobta ka muuqanaya agabka dhaqanka Soomaalida si dhalinyarada kala duwan ee goobta isugu timid ee aan horay u arag u bartaan una eegaan.
Marka waxaa ka qaybgalka iyo xuduurka waxaa ka soo qaybgalay inta dhalinyarada jaamacadaha ah, ardayda high schoolka iyo bulsho weynta kale ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kismaayo. Maanta ayaan gabagabeyn doonaa hadii ilaahaydmo. Waxaa sharaf noo ahayd inuu noo furay magaalada soo qayb galay madaxweynaha dowladda Jubaland oo maalintii koowaad furo u ahaa ka madasha maan kulan ahaan oo qabanaysay soona qaban qaabisay Kismaayo Book Fair.
dhalinyaradii goobta joogtay ayaa aad ugu faraxsanaa qaybtooda iibsanayeen buugaagtii bandhigga la keenay. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Kismaayo.
Xeerarinta Soomaaliland ayaa difaacday xukunkii shalay maxkamadda gobolka Murudi Jeex ay ku riday Wariye Cabdimalik Muuse Culdoon, iyadoo geesta kalena qareenada u doodaya Culdoon ay sheegeen in xukunku ahaa mid siyaasadeysan oo ay racfaan ka qaadanayaan. Waxaa sidaasi ku waramaya wariyaha iyaga magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle.
Ku-xigeenka xiriirayaha guud ee Soomaaliland Mawliid Cabdi Muuse ayaa difaacay xukunkii shalayta maxkamadda gobolka Murudi Jeex ay ku riday Cabdimalik Muuse Culdoon oo ah wariye madax banaankaasi oo xabsiga dhexe magaalada Hargeysa ku xidhnaa muddooyinka ugu dambeeyay.
Runtii dacwadaas go'aan baa laga soo saaray. Cabdi Malik ilaa wuxuu lahaa 4 qareen, haddii aanan qaldanayn horta 3 qareen waa hubaa. Maxkamaddu furan bay ahayd, dadweynuhu dhabo furnaayeen. Runtii dacwadaasina waxay dacwad ay dhibana ka ahaa qayb ka mid ah iskuulka Abaarso iyo qodob kale oo dhibana ka ahaa qaranku. Maxkamaddan waxay soo saartay go'aan waxaa lagu xukumay 3 sano iyo 6 bilood xariga. Runtii way waan arkay qolo qareen ah oo hadlaysay oo dhaliilaysay maxkamadaha. Waxaana haboon in anagu xafiis ahaan waxay soo jeedi waxay ka hadlayeen inay lahaayeen xeerarinta waxa baabishay iyo maxkamadiiba cadaalad darro xukuntay. Runtii waa waxaanu aad iyo aad anuga xunnahay. Ninka nidaam sharciya loo maray, maxkamadda la horgeeyey, wuu istifaacay, maxkamad furan bay ahayd. Markii xukunku soo baxay, dee waxay ahayd in ay borsaska ama u maraan nidaamka xaqa u leena raxfaanka. Dee Soomaaliya inta jirtay waxa weeye garsoorkan uu shaqeynayay qareenada jiraynti Soomaaliland jirtay ba maxkamadaha ka doonayay oo seniora qareena kale ayaa jira oo rag dhalinyaro ah oo soo baxay jaamacada ka soo baxay oo shaqo fufan haya. Runtii laakiin se waxaa jira group koox yar oo qareen ah oo caadiisatay in ay media kiis kasto oo halka marka ku guudareystaan ee doodooda sharci iyo difaacooda marka ku feelgaroobaan ee ay difaaci kar waayaan cidda ay matalayaan dabada ula baxa. Waxaanu hubaa dadkaas inay yihiin dad aan isku kalsooneyn, cid culays na saartay iyo meel wax la iskaga yeeriyey, dee cidda le waxba la yeeriyey ayaga cadayn. Anagu eedaha kale ee ku taagnaa waxa weeye Cabdimalik inuu qaranka ama nidaamkeena dowladnimo inuu wax qaldan ama propagando ka sheegay. Sababta waxaynaa wax la dad dimuqraatiyad maayno dadka madaxweynayaasha waan dooranaa. Intii Soomaaliland jirtay intaasoo madaxweyne oo kala dambeeya jiray, haddii uu ku tiraamay nidaamkeena ama uu yiri waa talis ama ummadda uu ku kicinayo leeyahay waxaanu ka hadlaynaa qodobka 400 ku kiciyey propaganda qaranka. Xaqu ma laha dictatorka shiibku waynu naqaanaa, aqoon baynu leenahay. Dictatorku waa nin powerka gacanta ku haysta, institution dowladda shaqeeya ma jiro. inagu xumleen intaas u hayo dimuqraadi baynu nahay hay'adii sharciyada jirta fariida hay'adii fiinta jirta hay'adii garsoorka oo kamidna iba ay jirta ceekan balas ba ka dhaxeeya intaas u haydo
dariiqan mubaarak abdii ismaaciil ayaa waxa kamida qodobada uu ku duray xukunka maxkamaddu shalay ku riday wariye abdimaalik muuse oldoon in aanay maxkamaddu kala qaadin eedaha loo haysto iyo xukunka sida loogu kala riday joona
arinta la ilaahdo xukunka dhawaaqista dacwadaha ciqaabta waxa jira mabda weyn oo maartay xeerka ku ciqaabta qoran oo markaa waxa la miisaamay cadeymaha ay keenan xeer ilaalintu maxkamaddu markaa waxay ku go'aan qaadataa mabda la ilaahdo bin reasonable doubt oo macnaheedu noqonayo si shaki ka fog macnaheedu markaa waxa 198 hadii xafiiska xeer ilaalintu cadeeyo in abdimaalik dambi uu galay cadeymihiisa keenan oo 100% hal ka dhiman tahay waa la tuuray cadeymaha cadeymaha keenan ma yahayn kuwa ku filan cadmaan lagu xukumo annagu waxaan sa keenay cadeymaha inta ka badan oo faafaynaya cadmaalka inaan wax lagu eedeynay aan oran arinta labaad ee ahay taliska muuse biixi maad madaxweynaha ku dhaleeyo la xiriiray ee labaad tan waxaan maanta maxkamadda u cadeynay inay tahay cadmaalka aragtidiisa isla markaana ay ka hadna nasteex oo ugu nasteexaynayo maaratay dawladdu inay ka waantoodo tabihii ama tabihii ay dawladaha hore rajimka ay ku baabeen ay kamid ahayd xarig iyo xukunka dadka aragtidooda cadeeyay marka tay maxkamaddu ku qaldantay waxay ahayd iyadan cadeymo ku filanayn iyo go'aanka ah go'aan siyaasi ah oo maartay dawladda dabada ka riixaysay muddo badan lagu bahaleeyay isla markaana lagu xukumay cadmaalka
ugu dambeyn mubaarak wuxuu idinku eedeeyay xeeralinta ama ay dhinacooda isku difaaceen in markasta gariiqaanada ama qareenada cid muxuu ahaayey wakaaladda uu ahay marka cidda maxkamaddu go'aanka soo saartay la xukumo inaydan ku qancin mar walba marka istifaaci kari weydan dibadda kiiska wala baxdaan taa maxaad ka wadaysaa
waxa xeeraliye shalay kiiska ka hadlay waxa xeeraliye gobolka soo dacwada marka hore gacanta kuma ahayn marka labada kaarmaayo maartay soo xeeraliye waxa ku hadlay afki siyaasiyiinta ay ku hadli jireen waxa uga khayr hooneed inuu xukunka maxkamaddu difaacdo annagana uu naaflagaadeeyo maarata waxa nagu sheegeen annahay koox caadaystayaala oo aan isku kalsooneyn oo markay xukunada maxkamadda ku guuldareysteen tv-da ka qayliya laakiin xeeraliye waxaan xasuusinayaa iyo umadda reer soomaaliland sida ka warqabto shalay markay maxkamadda gobolka mardajeex ay damaanada ku sii daynaysay dad yoogii lagu eedeynay musuqmaasuqa wuxuu xeeraliye kii ka cabanay maxkamadda isagu aflagaadeynay isagoo xeeraliyihii gobolka marka xeerlaanta iyaguba marka maaratay ka cadoodaan maxkamadaha way aflagaadeeyaan wax doonaan ba ku hadla anagu laakiin waxaan xaq u leenahay khayr rasuul sharcigu farana farayo annagoon itigiska iyo akhlaaqiyaadka ka tahay inaan qofkan macmiilka u nahay macmiilkayga ee maaratay aan u nahay qareenada difaac dadka ku dhacaan ummadana u sheegno maarto qalanaanushaanasin marka waxaan mahay saaxiibkii mawlii cabdi muuse shiri hadal ku dharay waxaan ka odhan meyno
khadal maxamed cakule VOA hargeysa
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan radio w africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo fmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan washington haatana bal aan ku wada nasanno heesta shubahadda waxaa ku luqaynaysaa marin mursal
damaystay nuurkii ayaa diga dhiganto warkume dulka kugu macaamine irka kuma doobshe wywy haa dulkaadan mari karin labta ku digala shubaxda oraxdoo dhijaama ku dhammaystay nuurkii ayaadii
maysay nuurkii ayaa diga diganto
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka tubta nolosha. barnaamijka tubta nolosha waxaad ku maqli doontaan qodobo ku saabsan nolosha qaxootiga iyo barakacayaasha soomaaliyeed ee daafaha dunida. dhallinyarada qaxootiga ku ah xerada qaxootiga ee Kakuma waxaa si weyn ay uga cabanayaan shaqo la'aan ba'an oo xeradaasi ku haysata, laakiin waxaa ku jira kuwa waayaha adag ee nolosha ay bareen ikhtiraaca fikrado cusub oo naadir ah xagga ganacsiga soomaalida. axmed fure nuur oo muddo ku noolaa Kakuma ayaa waxa uu samaystay goob uu ku iibiyo alaabaha burburay sida digsiyada suxuunta iyo baafafka iyo waxyaabo kale oo ku saabsan maacuunta qoysasku isticmaalaan isagoo dib uga iibiya dadka leh warshadaha ee Kenya. Ahmed Furanur waxa uu shaqadaasi ku mutay in dadka qaar ay ku takooraan laakiin hadda waxa uu ka leeyahay himilo weyn oo xagga mustaqbalka la xiriirta. Haddaba waxa arrintaasi wareysi kale yeeshay Abdul Aziz Barro.
Waxa qasbay qaxoontiga muddo dheer baan joogay. Berigi hore dadka waxaan ahaa balwadaaleh qaadka balwada iyo sigaarka wadaha. Dabadna qoladii wixii baan ka dhexbaxay mar kaliyaan ismeeray waan daahiray dib baan ismeeray. Shaqadii ugu dhaweydan u dhaqaaq kariyay waxaan si maadaabaan magaalada kale aad u la qabsan kariyay balse qafkan magaalada urri aanad u banaanayn meel ay kale dad kale aanay urri ka qashoodan.
Wataay furre markaad fiiriso alaabahan aad aruuriso waa biro iyo alaabihii jajabay xaafadaha laga keenay baafafkii oo kalantii digsiyadii baa ii muuqanaya. Yaka iibsada alaabtan?
Iga iibsada dadka Kenyaanka ee warshadaha dib loogu soo sameeyo leh ee loogu wargareeyay loogu hagaajiyay nooc kastaba biraba laga sameeyo wixii looga baahan yahay. Iyaga iibsada halkan igaga miisaanta bartanba laygu yabata laga miisaanta oo kaa xarakii miisaanki iyo bahalkii wa halkan bay ku xidhan yihiin bartaas laga miisaanta galoofyadii farahan hadda iibsaday halkaa qalabe yaala kuwii dubayaasha ku kala garaacayo ku hagaajinayo ku tusi karaa iyo bahalii lagu furiyo baanadihii kaaryamada lagu furfuriyo xala wixii lagu hagaajinayo.
Gartay marka adiga alaabaha xaggee kaaga yimaadaan xaggeesa ka heshaa dadka miyaad ka iibsataa ma adiga soo ururiya xaggee ka yimaadaan?
Soomaalidu waxa la yidhaha keliya ku wada socotaa dunida waxa la yidhahda waxay ku wada socotaa gaala islaam iyo cawaan iyo dadkan diimaha kalaba lahayn halka miisaanka la yidhahay budaamsiin kafadayba keliya way ku wada socotaa. Soomaalidina waxa keliya ku wada socotaa iyo sagaal meelood oo kala jeedaabay markaa talaajo qafka soo tuurayo marka la saxaadiyo marka la yidhaha qof baahan baa halka wax loo urinayo nooc walba waxaas markaa miskiinka baabay yaqaanaano marka yidhahaan keena qof mugurigay ma iibsan shaqa soo tuura sanduuqa islaama qaar baa alaabta cusub igu soo tuura qaar baa lacag ku dhex jiraan waxay soo tuuraan ilaaha balqaadaa saddexan boonaha un lacaga ka dhex laa dib ugu celiya.
Marka dadka Kenyaanka ah alaabtan meeshan aad ku xaraysay sidee bay ku ogaadeen maadigaa suuq u sameeyey maadigaa wareega sidee alaabta halkan aad ku iibisaad suuqeyn ugu heshaa?
Qof haduu meherad sameeyo dhaqdhaqaaq sameeyo cid u timaada amba la socota amba wax u soo sheegta amba wax u iibisa amba u dilaasha amba isagii ka odayeysoo meeshii iyo shirkadii iyo kambaniyadii iyo wax isku xidhan lamaba waayo luuqadaa maba aqaano oo dadkaa ilaahay un baaba iyagoo yaacayo qof luuqadii baaban kale 9,000 oo ii turjumaan baaba ii yimaada oo yidhahda aniga iyo aniga iyo aniga iyo aniga iyo iyagoo wada yaacayo maca iyagoo haddana qaar baa ila soo gogu lahaa alaabta haddaanu kala deeranay salaadii casar markaan ka soo baxay masaajidka gudihiisa iyo qaar iigu yimaadeen marka albaabkii taagnaa inay lahay laga iibiyo waxaan yar hadda waa iska waxaa yaroo laga yaabay inaan maka 200 ku subaxay alaabta waan miisaamay waa 2,300 kilo bay noqotay saddex iyo soddon kun meelaha
marka dadka marka aad wax ka iibinayso marka laga yimaado dadka kalena ay arkaan adoo shaqadan ku jira waxyaaba ugu horreeyo la isweydiinayo waxay tahay dhaqaalaha meeshan ka yimaada xaggee galaa ma isagaa biisha ma qoys baa lagu beelaa mustaqbalkiisa suuragal ma noqon karaa ganacsi ballaartay?
Hadda waxa baan laba shay baan ku xamiyay horta meesha reer kumaan lahayn oo meesha aan kasoo dhex baxay in ku dhex jiray ragba kamay reereysan jirin in ilaahay isaga mar kore reer la oo gala mooyaane bahashii qaadkii baan ka hadlayay ragga baalkan ku dhex jiray kasoo dhex baxay ilaahay soo saaray saa darteed hadda waxaan diyaar u ahay inaan reer ka biliyo mar hadda naftaydu maan ka biliyay reerna inaan ka biliyo kala soo xajaa labadaasaan diyaar u ahay labada xaaraantan ka ilaaliya.
Xerada qaxootiga ka kumad ku nooshahay dad fara badan waxay isweydiinayaan ganacsigan iyo sida uu ku hormari karo laakiin reer baa laga biilayaa xajkii baa laga aadayaa waa waxaa muuqanaysa ganacsigan uu dhaqdhaqaaq sameynayo. Dhinaca kale markaad eegto maad islahayd weliga xero qaxooti oo dunida ku taalla ayaad ganacsi noocaana ku abaabulaysa?
Maya marka hore ismaan lahayn waabadde la yaabi jiray dadkuna haddana sa dadku ila yaabaan baanu la yaabi jiray oona jiro waxa biraa maxay ku falayaa way jeexjeexi doonaa waa caynka 20,000 inta qoran farmasiyada gale laygu jeexjeexeen dhaqtarka ayagu xanuuneen gamcu hadda waxaan irbadiiba isku soo mudatay tanada oo la siriyey bahalahaas si kale kugu noqonin galoofyaan u gashaday siyaabo faraba kaba waaweyn waxaan u gashaday noocyo kala hadda maanta aadma shaqaynayn iyo shalayo daraad laakiin maalmaan badna saasa waa shaqa waxay doontaba noqotay laakiin aanad fasax ka qaadanahayn oo qof bila aadan aanad shaqaynayn wey inta kale ku roontahay laakiin duwa kasoo baxay sabab sarif hoos tafs ka fadhun bay waxa loo dhaama fadhiga way dhaanta waxa loo
xerada qaxootiga imisa sano ayaad ku nooshahay nolosha qaxootinimada inaad bilowday maxaa qasba
27 baan soo galay wadanka Itoobiyaan ka soo kaxay Itoobiyaan berga halaag iyo taxan baa ka jiray gobolka waliba Soomaalida aad dadka loogu dhimanayo loogu diliyo loogu dabayo baaba iyo hoog iyo jab ka jiray haddana 2007 saan qaxootiga soo galay oo qamaba bixin dadka horena iska moraal xumo iyo taxan iyo haddana nasiibkayga hore wax hore iyo musiina hadda wali bal hadduma sugeyna nasiibkayga inaan meelaha oo qabqoolaad ilaahay ka dhigoon rajeynaya meel kale inooga sii boqoro adeegyada qaaradaha ee loo shaqeeyay kara shaqooyin shaqo la'aan laga heli karo
dib u dejintal kale hadii aad hesho iyo hadii ayba suuragal noqoto inaad deegaanka aad ka timid aad dib ugu laabato suuragal ma tahay ganacsigan aad biraha iyo alaabaha jajabay aad iibiso dib halkaas aad uga sii wado
oo qoradii de ay meelaha laga yaabo horta shaqada dhaanta aad hesho wad ka gudbaysaa oo suuragal ma hadii inaad ku sii jirayso waxaan deeyo waxa laakiin hadii ay meel ay ku xor weyntaad aragto waa qasab waa la galayaa baad meel ay lacag badan ka soo baxayso ku xor weyntaad aragto ama deegaanka ha noqoto gobolkii jirar ha noqoto ama gobol kale ha noqoto adduunyada loo dhoofay waa lagu sii jiray walba qasbi
khibrada aad ka baratay saddexdii bilood ee ugu dambeysay aad ganacsigan ku jirtay maxay ahayd
khibrada farabadan baad ka baranaysaa horta dulqaad badan baad u yeelanaysaa cayda bilaadankii waxa kuugu daran soomaalidu waxa shaqooyinka yaraa xun way isku caayaan ayda labada bilood oo hore moraalku igu yar dhinaayo galin korona waa laygu caajiri galinka dambena waa laygu caajiri kolkaas qaari oran jiray hanaga soo gelin waxaagan sitaba halkan ee qaar baa waday doonaan war wakiidu wada waxay ku darnayd gabadh igu tiri intar albaabkii layga furay bay tiri waa ki reer aftigay sheegan jiray war wax dabada nooga saara albaab weyn oo dee aan qaadiba karin oo aan marka qaadi karno waa culus culus oo albaab hoostii chaanti weyn oo albaabka ku dhagano foosta laga sameeyay oo qaadi karno markaan oo adiga wax kale ku dhagan yiin waa ilif haddana way ku cayday dabadiisu ka isay tiri wadaabo maca hal iyo wuxuu ay isay tiri waxa aad tiri biyaha ma ku soo dhaaray aragtiga buu sheegtaa mana ahe dee waan ka dhaqaaqoolkaasan ku markaa nooca soo miidhan iyo dumarka oo fara badan oo waxyaab badan aad ugu cayay dhabarkaas aad ku sidaa gidi maalinta baad dhabarkaas saaraa waxa joonada weyn baan ku qaadaa dadka ay ku caawiyay la sii qaada dee aad iyo aad bay haddana qadgo ila qabsadina waxa la waa kii jaqafka hadda berga hore ugu caajinaa hadda bishan ugu dambeysay isaga waxaan bay raqsan xiyaas
soo shan ugu dambeysay marka waa kii jaqafka magacow
ha waa jaqaf waa jaqaf
en gabadhii axmedow dad fara badan baa shaqalaan oo xeradan jooga oo oranaya meelo laga shaqeeyo ma jiraan en saddex bilood ka hor noloshii shaqalaantii maanta waxaad leedahay isbeddel baa xaqiiqa ka jira maxaa dadkaas u sheegi lahayd oo suuragal inay ka shaqeeyaan qudhood
hota dadkanu shaqadeedu halkan way yaraan lahayd laakiin way yar tahay haddana qofka hadduu islaa wuxuu ka shaqeeyaa anigu waxaan aaminsanahay inaan waxbo inaanu garan waayo inuu garan waayo mooyaane laakiin haddii uu ilaahay garasiinayo amba uu dhaqaaqo maskaxdii rugo inuu helayo wuxuu ka shaqeeyaa qasab qasab weliba soomaalida waxaan ula shantii soomaaliya amba kala maqnaata amba isu timaadaan shantaba midba meel laga joogtaa war deegaanadiinii imaka soomaaliyadoon oo kale xamar oo kale iyo iskaba dhaaf nfd jigjiga iyo Soomaaliland iyo dowlad deegaanka iyo meesha leera Jabuuti waa inay nabad ba haystaan warshada samaystaan oo dadka shaqo u abuuraan dadkooda ganacsatada.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Fure Nuur oo u warramayay Cabdulcasiis. Barre warkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatana aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta Kaltuun Bacado iyo Cabdulaahi Goof. taasina inu kaga gudubno codadka fanaaniinta Kaltuun Bacado iyo Cabdullaahi Goofal kaad kala socotaana walaanta Soomaaliga VOA. Saxafiinta Soomaaliyeed ayaa ka mid ah dadka ay dagaaladu saameeyeen, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay dalka dibadiisa u baxeen. Hadaba Intisaar Saalax Hussein ayaa warbixintan ku eegaysa xaaladda wariyasha u qaxay dalka Kenya.
Dhibaatooyinka ka jira meelaha qaar ee dalka Soomaaliya oo ay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab ayaa waxay sababeen in wariyaal badan ay isaga soo cararaan dalka Soomaaliya, kuwaas oo inta badan qaxooti ku ah wadamada dariska la ah Soomaaliya. Xasan Cali Nadaara wuxuu ka mid ahay wariyasha ku nool dalkani Kenya, wuxuuna ka howlgalaa mid ka mid ah TV-yada Soomaalida ee dalkani ku yaala. Hore wuxuu uga shaqeyn jiray gobolka Bay, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Waxaan ka wareystay dhibaatooyinka dalka uga soo cararay iyo sidoo kale nolosha wariyasha Soomaaliyeed ee dalkani ku dhaqan. Waxaan ugu horeyn weydiiyay goorta uu yimid dalka Kenya.
Magacaygu waa Xasan Alandara, waxaan ka mid ahay wariyasha Soomaaliyeed ee haatan ku nool waddanka Kenya. Waxaan dabyaaqadii sanadkii 2018 ka soo tagay Soomaaliya.
Xasan, maxay yihiin dhibaatooyinka aad uga soo carartay gudaha dalka Soomaaliya?
Waxaan Soomaaliya ugu soo tagay gaar ahaan gobolkaani waan ka howlgalay ee Bay, gaar ahaan magaalada madaxdiisa Baydhabo, in fariimo ku aadan hanjabaad oo kuwaas oo iga yimid dhanka ururka Al-Shabaab in kadib warbixino la xiriira xaaladda abni ee deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan gobolka Bokool oo xilligaasi ay howlgallo ka wadeen ciidanka dawladda oo halkaas aan ka sameeyay in warbixinadaasi kadib in waxa ii soo dhacay fariimo kala duwan kuwaas oo markii hore anigu aan aaminsanayn inay xaqiiqi yihiin balse in markii dambe waxaan ogaaday in yaani in arintu ay tahay mid dhaba in taas oo aan ku ogaaday in telefoon caadi ah laga soo wacay kadibna la ii sheegay in la ii haysto in wax yaani sida ayagu ay u dhigaan qalad aan galay ka oo ay ugu sheegeen warbixin anigu aan ka sameeyay magaalada madaxda xarunta gobolka Bokool ee Xudur taa oo ku aadanayd qaabka ay u wada shaqeeyaan ciidanka dawladda gaar ahaan askarta joogta bar kontroolada laga soo gala magaalada iyo shacabka kadib markii ay xaqiijeen in arintaas ay ugu heystaan in waxaan go'aansaday maxaydiin ina isaga soo tago in gudahi wayaani gudaha wadanka gaar ahaan goboladaas aan ka howlgalay taas oo aan heen mid kaliya igu dhacday oo ay tahay marxalad hore soo wajahday wariyaal fara badan oo Soomaaliyeed haatan qayb kamid ah ee yaani oo jooga Soomaaliya ay haysato
in majiraan caqabado aad kala kulantay ee dalkan Kenya markii aad timid
caqabadaha aan la kulmay insaaray waxa kamid ah koo in luqada wadanka aan aqoon oo taas laftirkeeda buu ay tahay caqabad weyn oo qof walba uu dareemi karo marka wadankaaga aad ka soo tagto oo wadan kale aad timaado in ay maxaydeen ay u baahan tahay in luqadii aad barato ama aragtida laftirkeed baa ay waqti kugu qaadanayso oo caqabad weyn ay tahay in mid labaad ay tahay in wadanka in sharciyeysi waan anigu aan haysan oo ay tahay markii ugu horeysay aan imaado marka laga reebo in xilliyo gaar ah oo markaas aan u iman jiray tobar la yaani ku aadan in saxaafada oo taas oo kala dareemi karto todoba maalin oo kala ma toban bilyo kale inaan seminar kaas ama tobar ku soconayo taasna ay tahay in wax aan luqad lagu barin karin marka in waxa ugu weyn adii aan soo koobo in arinta luqada oo kale iyo maxaydeen helitaanka sharciiga caqabadaha kale in intisaaray iyo halkan lagala kulmo waxa kamid ah in helitaanka shaqo wadankan markaan imid caqabadahan isoo wajahay waxa kamid ah in adigu aad hesho fursad shaqo oo naftada ku maareyso zay majirto meel aad u laabanayso oo wadankaaga hooyo waxa lagu soo tagtay hadaan nolol ku heystid xitaa shakhsiyan hadaan iska hadlo wadanki hooyo nolol qiimo leh oo maxaydeen anigu aan ku qanacsanayn waan ku heystay laakiin nolol shii oo dhan waxa burburiyay ama in rajo xumo in igu riday arinta abniga oo majirto de wax ka weyn nafsadaada marka in arinta helitaanka shaqo ayadana waa qayb ay ka tahay dhibaatooyinkan kala kulmi halkan oo ah in lagu yiraahdo in maxaydeen amaba anigu shakhsiyan aan la kulmay ano soo kalsoon oo og inaan qaba karo shaqo kasto oo maxaydeen ku saabsan saxaafada oo halkana hadana in aan la kulmay in lagu daa ama la yiri waxaad ku shaqeysaa maxaydeen hal bilo kale ama laba bilo kale internship inaan ku shaqeeyo internship kaas shakhsiyan aniga kuma qanacsan oo waan is ogahay inaan qaban karo laakiin hadana danta kugu kalifeeyo taas laftirkeeda waxay kamid ahayd caqabadaha aan la kulmay markaan imaanay wadankan
en nadara markii aad fiirisay en nolosha ama qaabka ay u nool yihiin en wariyashii ka soo qaxay gudaha dalka Soomaaliya ee si doonana uga soo qaxaan sababo amni iyo dad ayay iskeed isaga soo tagay halkan yimid en waxaad ka mid tahay wariyasha markii aad fiirisay noloshooda iyo qaabka ay u nool yihiin en ma noo soo wari kartaa wax ma noo sheegi kartaa
in saaray nolosha ee wariyasha Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankani in qofba si ayuu u nool yahay in wariyasha en qayb mar ay yimaadeen in marxalado kala duwana waa ay la yimaadeen in dhowr kamid ah wariyasha Soomaaliyeed ama qaar kamid ah wariyasha oo anigu aan kamid ahay halkan waxay u yimaadeen arimo abni ama amni darro ka soo wajahday in gudaha wadanka Soomaaliya in qaar koodna de siyaabooyin kala duwan ay u soo yeedan laakiin intooda badan wariyasha Soomaaliyeed waxay halkan u yimaadaan in arimaha abniga hadana caqabadaha maxaydeen ay la kulmaan sidaan ku sheegay waxa kamid ah in maxaydeedo ama wariyasha halkan ku heysta arimaha shaqada waa in qofka markuu halkan yimaado asagoo isku kalsoon oo aqoonta saxafiyadda ama yaani wariyaha heysto in laga yaabo inuu soo shaqeynayo in ka badan 10 sano ama 8 sano wax lamida hadana in helitaanka shaqo ay caqabad ku noqoto oo eeto la yiraado in laba bil ama saddex bilood internship ku shaqeey ama qaab lacag la'aan ah ay halagu yaani halagu tijaabiyo halagu arko marka taas ayaa kamid ah dhibaatooyinka wariyashu ay ku qabaan halkan markay yimaadaan in qaabka in guriyaha oo kale waxa loo wada degaa laba laba qof saddex qof oo kale loo wada degaa siiba laba qof ay u badanyeen dadka ama dhalinyarada wariyasha ah in guriyaha aad u jeegto in qiimo ahaan Kenya kulli abuu la socota Nairobi waa kasto lacagoodu waa qaali in daqaalaha yarka ama salary ama mushaarka ay ka qaataan xarumaha ay u shaqeeyaan ay isku darsadaan saasba isaga bixiyaan guriga iyadoo ay jirto amaba la ogyahay in miciishada wadankani in ay tahay mid aad qaali u ah oo mararka qaar hata laga yaabo in maxayta mushaarka aad soo qaadanaysid ama xarunta aad u shaqeysid aad ka qaadatid iyo wax bisha kugu soo aaday amaba dhaqaalaha bisha laga rabo nolol ahaan aysan isku dhigmin oo ay badan tahay wax laga rabo.
Ma jiraan nadaara guriyaal markii ay halkan yimaadeen oo kale sida aad ii sheegtay caqabadaha shaqooyinka ay raadinayaan ay kala kulmeen kadib bilaabay in shaqooyin kale ay markaasi ay noloshooda ku mareeyaan oo ay ka baxaan mihnadii ay ku shaqaysan jireen xilligii ay Soomaaliya joogeen?
Xaqiiq ma ahan wax la xaqiiri karo, wayna dhacdaa, wayna dhacday, waana aragna oo haatan Nairobi ay nala joogaan in rag ama dhalinyaro saxafiyiin ahaa oo Soomaaliya intay joogeen soo halgamay oo xirfadan saxaafadda ka shaqeynay, balse Nairobi markay yimaadeena iyo guud ahaan Kenya oo xaaladda markay ku adkaatay gaar ahaan helidda fursado shaqo oo ay ku maareen karaan noloshooda in ay u bedeshaan in siyaabooyin kala duwan sida in ganacsiyo ay raadiyaan ama qaabab kale ay u shaqeystaan. Marka taas waxay ku tusinaysaa in ay jiraan amaba ay maxaydeen aad u weyn tahay amaba ay badan tahay in maxaydeen aqbadaha ka imaada helida shaqooyinka, taas oo sababtay in dadka qaar ay galaan ganacsiyo, qaar ay xirfado kale baa shaqeystaan, qaar ay injo u raadiyaan, ayada laftirkeeda ay tahay aqbad kale oo iyaduna inay ku helaan adag.
Laga soo bilaabo sanadii 2007 ayay bilaabeen wariyasha Soomaaliyeed inay inta badan isaga soo cararaan gudaha dalka Soomaaliya oo ay ka shaqeysan jireen kadib markii dhowr wariyaal ay beegsadeen kooxda Al-Shabaab oo ay ku dileen gudaha Soomaaliya. Wariyasha soo qaxay inta badan qaarkood waxa ay yimaadeen dalkani Kenya iyagoo qaar magangelyo ka helay wadamada ay ka mid yihiin Yurub iyo Mareykanka. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanka King Khalid. taasna dhigaysiyaal waxay noogu idil barnaamijkii tubta nolosha tan iyo kulanti dambe waxaad u leenahay sidaasiyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. The United Nations Atomic Watchdog Agency has confirmed that Iran has surpassed the limits on how much it was allowed to enrich and